COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? La falta de trens volve a converterse nun creba cabezas a viaxe hoxe luns no eixo atlántico desta volta, o motivo da supresión de 9 servizos entre Vigo e A Coruña e a ausencia comunicada por sorpresa seica este domingo de 4 maquinistas. Rebeca Recio é unha das voceiras da plataforma de usuarios de media distancia de Renfe.
O final entérase por a prensa, unha vez chegan as estacións tampouco hai moita información, en moitas ocasións brilla por súa ausencia. Ademais, o feito de que avisese con tan pouca antelación fai que moitas veces tampouco poidan usarse alternativas que avisándose con máis premura e que sería posible.
Nas redes sociais de Renfe, tamén na web de COPE, podes consultar as liñas afectadas por esta nova, imos decir, incidencia. Renfe puxo en marcha un plan de transporte alternativo en autobús, algo máis lento que o rápido de media distancia que sopara en Vigo, Pontevedra e Vila García, o que causa malestar de viaxeiros que chegaron tarde a clase ou o seu centro de traballo o xeluns. Dende Semafo, sindicato mayoritario de maquinistas, culpan a Renfe destas cancelacións e afirman que todo se debe a unha mala planificación dos recursos humanos. Din que as ausencias foron notificadas con antelación abondo e que habería maquinistas suficientes para cubrir o servizo se fose preciso, como é neste caso. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. A outra das fotos da mañá tirámola en oficinas de Estranxería, da Seguridade Social ou de Correos, onde arrancou a regularización extraordinaria de persoas migrantes. Dende hoxe poden entregar a documentación nestes puntos, estímase que entre 8.000 e 10.000 persoas en Galicia. Nunha das tres oficinas de Correos de Santiago topamos esta mañá a Janet. Hai ano e medio que veu dende Venezuela Santiago para tratar de ayudar desde aquí a su familia.
Mira, esto es una gran oportunidad, es una bendición, de verdad agradezco mucho a Dios y al gobierno de España por ayudarnos.
¿Por qué te decidiste a venirte a España?
Por un mejor futuro. Tengo a mis padres en Venezuela y desde acá los ayudo.
Janet pediu cita semana pasada para presentarse hoxe con toda a documentación que leva preparando dende hai meses para demostrar que leva máis de 5 meses en Galicia.
Mira, tengo los empadronamientos, las citas médicas, tengo compras, tengo todo el pasaporte, el pasaporte todo escaneado, la propuesta de trabajo, tengo una propuesta de trabajo.
Janet agarda ilusionada que pronto lle confirmen que podes seguir aquí con todas as da lei máis adiante. E se a cousa seguir de ben, contanos que igual pensan traer a seus pais, pero iso será cousa do futuro. De seguido imos de campamento de verán, antes parada para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Milka, pack 3 por 90 gramos, 2,75 euros. Y en frutería, judías verdes, kilo, 2,95 euros.
Gadis, en confianza.
Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Máis de 3.200 nenas, nenos e adolescentes fixeron solicitude de praza nos 4 primeiros días que leva aberta a inscripción para a oferta de campamentos de verán da Xunta, que este ano roza as 12.000 prazas para xentiña de 9 a 30 anos. Unha das novidades desta edición é que terán prioridade as persoas que nunca participaron nestas actividades, como nos contaba a directora xeral de Xuventude, Lara Meneses.
Tanto para aqueles que non se presentaron o ano pasado ou para aqueles que sí que o fixeron pero non conseguiron, non acadaron unha plaza, pues este ano, pues eu creo que unha boa nova, non? Que teñan preferencia. Ao final tamén queremos chegar a toda a mocidade e que toda a mocidade poda ter poida disfrutar da campaña de verán da Xunta e que non sempre lle toque os mesmos, por así decirlo, non? Uh-huh. Sabemos que normalmente ao ir o sorteo, pois toca ya xente diferente, pero creo que é unha boa iniciativa que este ano pues, teñan esa preferencia todos aqueles que non puderon participar o ano pasado, tanto pues, nos campamentos, nos minicampamentos, e eu creo que as familias o van a agradecer, porque ao final esta campaña de verán, que é a máis ambiciosa de todo o Estado español, porque temos moitísimas plazas, ninguna comunidade autónoma ten tantas plazas de campamentos para como Galicia, entonces pues supón tamén un enorme recurso de conciliación para todas as familias que están esperando como auga de maio que chegue esta convocatoria da Xunta.
Uh-huh. Pola experiencia de anos anteriores, penso que as solicitudes daquela oferta que vai nos campamentos de que teñen costa, digamos, que teñen actividades pois no mar, son os máis solicitados, pero este ano lanzaron vostedes tamén unha oferta no interior e que é ademais novidosa, non?
Sí, a ver, como é evidente, pues no verán todos queremos ir á praia, non? E estar preto das praias e realmente sí que somos máis demandados, por iso tamén este ano, neste incremento de prazas, intentamos non só meter campamentos novos, ter novidades, senón tamén intentar incrementar prazas naqueles campamentos da costa, que son pues, os máis demandados. Pero sí que é certo que este ano temos alguna que outra novidade e casi todas elas son campamentos de interior. Por iso apostamos por incluir nesta campaña de verán da Xunta novidades no interior de Galicia. E, de feito, temos un campamento que o facemos en Boqueixón este ano, que se chama Experiencia Galicia Calidade do Verán, que é un campamento de cociña, que sí, si ben é certo que o campamento de cociña leva moitos anos existindo na campaña de verán da Xunta de Galicia, este ano cambiamos a ubicación, levámoslo a Boqueixón e un campamento moi bonito que esperamos que triunfe, non? Porque ademais facémolo en colaboración coa Consellería de Medio Rural, en concreto con Agacal, entón os rapaces van a poder desfrutar de produtos galegos, de cociña tradicional galega e con unha calidade estupenda que van a poder degustar tanto eles como os convidados que levemos a esta iniciativa nova. E van a estar, por suposto, acompañados de chefs de renove, non? Ademais, estamos intentando tamén que nos acompañen alguna destas, temos dúas quendas deste campamento, pois que nos acompañen chefs do Grupo Nove, que son chefs, como decía, de reconhecido prestixio aquí en Galicia, que creo que tamén aportan, non? Pois a este campamento Galicia Calidade, porque eles tamén forman parte desa Galicia Calidade.
Pensando.
Poderás escoitar a entrevista coa directora xeral de Xuventude completa en breve na nosa páxina web en cope.es/Galicia.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizun al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Deportivo quere voltar á zona de ascenso. Álvaro Lorenzo, hola.
Hola, moi boas. Pois si, pecha hoxe a xornada na segunda división dende as 8:30 en Riazor, recibindo un Mirandés que está na zona de descenso. Está moi exixido tamén o Deportivo, que necesita gañar para recuperar a zona de ascenso directo, é dicir, o segundo posto na taboa. Deportivo coa única baixa de Mella e que busca superar na taba, por exemplo, o Almería, que sobrepasou o Deportivo nunha segunda división que está moi igualada pola súa zona alta. Non tivo partido a fin de semana o Celta pola final da Copa do Rei, pero si o ten o vindeiro mércores, mañá xa, previa do partido diante do Barcelona, un Barcelona eliminado da Champions, pero que na Liga gañou todos os partidos como a local. Ademais, este fin de semana vivimos o final do Gran Camiño, no Monte Trega, gañou o gran favorito Adam Yates a Xeral, nunha etapa que rematou con vitoria do italiano Pinarello. Ademais, tamén temos que falar de baloncesto, coa vitoria do Breogán en Burgos, que prácticamente lle dá a permanencia. E na primeira FEB, gañou o Obradoiro e perdeu Coruña. Esta mesma semana, os antegueses poderían voltar a ser, dous anos despois, equipo ACB.
Contaremoslo aquí en COPE, claro que sí. Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de seminovos de ocasión en integralmotion.es. E en política, moi pendentes do que acontece en Lugo, haberá moción de censura. Contaremos xo no tempo do mediodía, COPE. Agora seguimos en Herrera con todo o que che interesa.